10 दिन का शिविर पूरा कर लिया, अच्छा हुआ। लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। यहाँ जो कुछ सीखा है उसे जीवन में उतारना है, नहीं तो यहाँ का सीखा हुआ काम नहीं आया। यहाँ जो समता का अभ्यास किया, अब वैसी समता जीवन में कायम रहे इसका पूरा पूरा प्रयत्न करना है। मैं खूब जानता हूँ कि यहाँ से बाहर जब जाओगे तो बाहरी दुनिया की क्या हालत है, सामना करना आसान नहीं है, फिर भी करना ही होगा। आखिर रहना तो बाहर की दुनिया में है, यहाँ तो विद्या सीखने आए, अब उसको अपने जीवन में उतारना है।
10 দিনের শিবির পূর্ণ হলো, খুব ভালো। কিন্তু এখনও অনেক কাজ করা বাকি। এখানে যা কিছু শিখেছেন তা দৈনন্দিন জীবনে উপকারে আসা চাই, তা না হলে এখানে যা শিখলেন সেটা কোনো কাজে লাগলো না। এখানে যেরকম সমতায় থাকার অভ্যাস করেছেন, এখন ওই রকম সমতা দৈনন্দিন জীবনেও যাতে বজায় থাকে তার জন্য সম্পূর্ণ প্রচেষ্টা করতে হবে। আমি খুব ভালোভাবেই জানি বাইরের জগতের কীরকম পরিস্থিতি, তাই এখান থেকে বাইরে গিয়ে তার মুখোমুখি হওয়া সোজা নয়, কিন্তু করতে তো হবেই, কারণ বাইরের জগতেই তো বাস করতে হবে। এখানে তো শিখতে এসেছেন, এখন যা শিখলেন তাকে রোজকার জীবনে কাজে লাগাতে হবে।
बाहर की कठिनाइयों को देखते हुए एक काम ये कर सकते हो कि जब कभी समय मिले 10 दिनों के लिए यहाँ आकर के धर्म सेवा दें। तो धर्म सेवा देते हुए यहाँ के वातावरण में जो सामना करना पड़ेगा, सामना तो करना पड़ेगा। यहाँ भी जो नए नए साधक आते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि वो चिड़चिड़ा उठते हैं किसी बात को लेकर के और द्वेष जगाते हैं, क्रोध जगाते हैं, तो तुम्हें उनका सामना करना है। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें सीखना है कि तुम कैसे अपने मन को समता में रखो। तो यहाँ इसलिए आसान होगा कि बाहर का तो सारा वायुमंडल इस प्रकार की द्वेष की भावनाओं से ही बिल्कुल दूषित हो गया है। यहाँ तो धर्म का वातावरण है। किसी साधक ने कोई द्वेष की बात जगाई भी तो बाहर का वातावरण उसे बढ़ने नहीं देगा। तुम यहाँ पर ज़्यादा अच्छी तरह सीख सकोगे। और फिर एक और बड़ी बात ये होगी कि दिन भर तो धर्म सेवा होती नहीं, जब धर्म सेवा हुई धर्म सेवा की और जैसे ही छुट्टी मिली अपने साधना में लग गए, तो साधना भी करते रहे। अगर मान लो कि हमारी समता में जरा कमजोरी आ गई तो साधना करके फिर अपने मन को शांत कर लिया, फिर सेवा में लग गए। तो यहाँ एक तरह से ये ट्रेनिंग ग्राउंड, सीखने का एक हमें एक मौका मिलता है, पहला अवसर मिलता है। इस धर्म सेवा के और भी अनेक लाभ हैं, अनेक लाभ हैं। एक बहुत बड़ा लाभ तो ये है कि इससे तुम अपने पारमियों को बढ़ाने का मौका प्राप्त करोगे, अवसर प्राप्त करोगे, और अपने पारमियां पूरी करके ही इस भव सागर से मुक्त होकर के बाहर निकलना है, अन्यथा कैसे निकलोगे। तो अनेक पारमियों में एक पारमी है मैत्री ही, और यहाँ रहते हुए जब लोगों की सेवा करोगे तो अंदर से मैत्री जगा कर ही करोगे, करुणा जगा के करोगे, सद्भावना जगा के करोगे, तो ये पारमी बढ़ रही है। और दूसरी बड़ी बात, दान की पारमी बढ़ेगी। यहाँ धर्म का दान दिया जाता है। बाहरी दुनिया में दान देना भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। किसी भूखे को भोजन दोगे, प्यासे को पानी दोगे, रोगी को दवा दोगे, ये सारे दान बड़े कल्याणकारी हैं, पर इन सब से बड़ा दान धर्म का दान होता है। उसके लाभ का कोई ठिकाना नहीं। हम जैसा दान देते हैं, प्रकृति का नियम है, वैसा ही फल आएगा, खूब बढ़ चढ़ कर आएगा। हमने किसी को भोजन का दान दिया तो हमें बदले में भोजन मिलेगा और बहुत बड़ी मात्रा में मिलेगा। ठीक इसी प्रकार हमने धर्म का दान दिया तो बदले में हमें फल जो मिलेगा वो धर्म का मिलेगा और बहुत बड़ी मात्रा में मिलेगा। ये सच है कि धर्म का दान तो जो शिविर का टीचर होता है, आचार्य होता है या सहायक आचार्य होता है, वो धर्म का दान दे रहा है। और किसी को आचार्य बनने में, सहायक आचार्य बनने में तो बहुत समय लग जाता है, तो तुम कैसे धर्म का दान दे सकोगे? दे सकते हो, उस आचार्य के धर्म के दान में सहायक बन करके तुम भी उसका लाभ उठा सकते हो। एक कोई धर्म का आचार्य कैसे धर्म का दान देगा अगर उसके पास कुछ स्थान ही नहीं है जहाँ पर लोग रह सकें? तो जो लोग धर्म के दान के लिए रहने का स्थान बनाते हैं वो धर्म के दान में भागीदार होते हैं, पार्टनर होते हैं। इसी तरह से अगर कोई अच्छी तरह प्रबंध ना करे तो सिखाने वाला कैसे धर्म का दान देगा? तो जो प्रबंध करते हैं वो भी धर्म के दान में भागीदार होते हैं। स्थान भी मिल गया, प्रबंध करने वाले भी मिल गए, फिर भी अगर कोई धर्म सेवक सेविकाएं ना हो तो कैसे सिखा पाएगा ठीक से? तो जो सेवक सेविकाएं होती हैं वो सब के सब भी भागीदार होते हैं। तो तुम इसमें भागीदार बन करके अपने धर्म के दान का लाभ ले सकते हो। मैं जानता हूँ कितना बड़ा लाभ मिलता है, अपने अनुभव से जानता हूँ। अपने गुरुदेव के पास मैंने जो अपना पहला शिविर लिया और उसके बाद 14 वर्षों के बाद मुझे आचार्य के पद पर धर्म दान देने की सहूलियत मिली। इतने वर्षों में बार बार जब जब मौका मिलता था उनके आश्रम में जाकर के धर्म सेवा करता था और देखा उसका कितना बड़ा लाभ, मेरी धर्म की प्रगति में कितना बड़ा लाभ। इसी प्रकार बार बार ये धर्म सेवक धर्म सेविकाएं आकर कहते हैं कि मैंने जो ये एक धर्म सेवा का काम किया एक शिविर में, अरे मुझे बहुत लाभ हुआ, मेरी साधना बहुत तेज हो गई, बहुत मजबूत हो गई। तो ये होने ही वाला है, निश्चित रूप से होने वाला है। और एक बहुत बड़ी बात होगी कि मन को कितना बड़ा संतोष होगा, अरे जिस समय मैं 10 दिन का शिविर ले रहा था तो इतने सारे के सारे ये धर्म सेवक धर्म सेविकाएं मेरी सेवा में लगे थे, तो कितनी आसानी से बिना किसी बाधा के बिना किसी विघ्न के इतनी सहूलियत के साथ मैं 10 दिन की तपस्या कर सका। अब बदले में मैं वैसी सेवा दूं तो मैं ऋण चुका रहा हूं, अरे उन्होंने मेरी सेवा की तो मैं औरों की सेवा कर रहा हूँ। ये बड़ी भारी प्रसन्नता होगी मन में, बड़ा संतोष होगा। और एक बहुत बड़ा संतोष होगा, मन प्रसन्नता से भर उठेगा, बहुत प्रसन्नता से भर उठेगा। देखोगे जब शिविर आरंभ होता है तो जो लोग शिविर में भाग लेने के लिए आए हैं उनके चेहरे पर कितनी मायूसी है, कितनी उदासी है, बेचारे न जाने कितने प्रकार के मुसीबतों में से आए हैं, दुखों में से आए हैं, किसी को किसी बात का दुख, किसी को किसी बात का दुख, तो चेहरा मुरझाया हुआ सा। 10 दिन पूरा होते होते वे सारे के सारे लोग, अरे उनके चेहरे देख के मन कितना प्रसन्न होगा, सबके चेहरे खिल उठे, अब मुरझाए नहीं है, खिल उठे, प्रसन्न हो उठे। उनको देख करके तुम्हारे मन में प्रसन्नता जागेगी, मोद जागेगा। इसी को मुदिता कहा, औरों के मोद में स्वयं मुदित हो जाना, ऐसा ये बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त होगा। और एक बहुत बड़ी बात समझ लेनी चाहिए कि भगवान की साधना में हम अपनी स्वार्थता को तोड़ते हैं। सारे जीवन भर ऐसा अहम का जीवन जिया, स्वार्थ का जीवन जिया, जो कुछ प्राप्त हो मेरे लिए हो, मेरे लिए हो, और अब ये आम भाव पिघलता है, मेरे ही लिए क्यों, औरों के लिए भी होना चाहिए। अरे इस धर्म से, इस साधना से मुझे जो लाभ हुआ ऐसा लाभ औरों को भी मिलना चाहिए। तो धर्म केवल अपने मुक्ति के लिए नहीं होता, अपने साथ साथ औरों की मुक्ति के लिए भी होता है। तो इस बात से भी मन प्रसन्न होगा, खूब प्रसन्न होगा कि देख मैंने अपनी मुक्ति के लिए तो जो तप करना था सो किया और कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ इतने और लोगों की मुक्ति में सहायक बन रहा हूँ। मन बड़ा प्रसन्न होगा और इस प्रसन्नता के कारण आगे बढ़ते चले जाओगे, खूब बढ़ते चले जाओगे। धर्म का रास्ता है, जितना जितना लोग सेवा करोगे और जितने जितने अपनी साधना करोगे आगे बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे। इसलिए बार बार साधकों से कहता हूँ कि जैसे 1-10 दिन का शिविर साल में एक बार लेना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार कहता हूँ 1-10 दिन के शिविर में धर्म सेवा देनी आवश्यक है, बहुत लाभ होगा। कभी हो सकता है कि 10 दिन पूरा न दे सकें, तो जो व्यवस्था करने वाले हैं उनसे बातचीत करके कम समय के लिए आ सकते हो, 2 दिन के लिए आ सकते हो, 3 दिन के लिए आ सकते हो, अगर उनको ज़रूरत हो तो आ सकते हो, उतना ही लाभ सही। पर अच्छा तो ये हो कि 10 दिन के लिए आओ, देखो कि बहुत मंगल हुआ, बहुत कल्याण हुआ, तुम्हारा भी मंगल, औरों का भी मंगल, धर्म में सबका मंगल, सबका कल्याण, सबका मंगल, सबका कल्याण।
বাইরের জগতের এই সমস্ত অসুবিধের কথা মাথায় রেখে একটা কাজ করতে পারেন। যখন সময় পাবেন তখন এখানে এসে 10 দিনের জন্য ধর্মসেবা দিতে পারেন। ধর্মসেবা দেবার সময় এখানকার বাতাবরণেও তো অনেক কিছুর মুখোমুখি হতে হবে, মুখোমুখি তো হতেই হবে। এখানেও অনেক সময় এরকম হয় যে যারা নতুন নতুন সাধনা করতে আসেন তারা কোনো না কোনো কারণে বিরক্ত হয়ে ওঠেন, তারপর দেশ জাগাতে থাকেন, ক্রোধ জাগাতে থাকেন, তখন তোমাকে তার মুখোমুখি হতে হবে, সামলাতে হবে। এই রকম পরিস্থিতি থেকে তোমাকে শিখতে হবে যে এই অবস্থায় কিভাবে মনের সমতা বজায় রাখতে হবে। এটা এখানে সহজ হবে কারণ বাইরের জগৎ এই রকম দেশের ভাবনায় সম্পূর্ণ দূষিত, আর এখানে তো ধর্মের বাতাবরণ। কোনো সাধকের মনে দেশের ভাব জাগলেও এখানকার বাতাবরণ তাকে বাড়তে দেবে না, তুমি এখানে আরও ভালোভাবে শিখতে পারবে। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো যে সারাদিন তো ধর্মসেবার জন্য ব্যস্ত থাকবে না, যখন ধর্মসেবা করার তখন সেটা মন দিয়ে করবে, আর যখনই তার থেকে ছুটি পাবে তখন সাধনা করে নেবে, তাই সাধনাও করতে পারবে। মনের সমতা কখনো যদি কমে যায় তাহলে সাধনা করে আবার মনকে শান্ত করে নিতে পারবে, তারপর আবার সেবা করতে থাকবে। তাই এই জায়গা একরকম ট্রেনিং গ্রাউন্ড, এখানে শেখবার ভালো সুযোগ পাবে, প্রথম অবসর পাবে। এই ধর্মসেবার আরও অনেক উপকারিতা আছে, অনেক লাভ হবে এর থেকে। একটা খুব বড় লাভ হবে যে এর থেকে তোমার পারমি বাড়াবার সুযোগ পাবে, অনেক সুযোগ পাবে। আর পারমি পূর্ণ করেই এই ভবসাগর পার হতে হবে, না হলে কিভাবে পার হবে? অনেক পারমির মধ্যে একটা হলো মৈত্রীর পারমি, আর এখানে থাকার সময় যাদের সেবা করবে সেটা অন্তরে মৈত্রীর ভাব জাগিয়ে, করুণা জাগিয়ে, সদ্ভাবনা জাগিয়ে তবেই করবে, তাহলে মৈত্রীর পারমি বাড়তে থাকবে। আর দ্বিতীয় বড় কথা, দানের পারমি বাড়বে। এখানে ধর্মের দান দেওয়া হয়, বাইরের জগতে দান দেওয়া বিভিন্ন ধরনের হয়। কোনো ক্ষুধার্তকে খাবার দেওয়া, পিপাসার্তকে জল দেওয়া, রুগীকে ওষুধ দেওয়া, এই সমস্ত দানই খুব কল্যাণকারী। কিন্তু এই সমস্ত দানের থেকেও সবচেয়েও বড় দান হলো ধর্মের দান। এই দানের যে লাভ তার কোনো সীমা পরিসীমা নেই। প্রকৃতির নিয়মে যেরকম দান দেবে সেই রকমই ফল লাভ হবে, খুব বেশি বেশি করেই ফল আসবে। আমি যদি কারুকে খাবার খাওয়াই তো তার ফলস্বরূপ আমিও খেতে পাবো, খুব বেশি করেই পাবো। ঠিক এভাবেই আমি যদি ধর্মের দান দিই তাহলে তার বদলে আমি যে ফল পাবো সেটা ধর্মলাভই হবে, আর খুব বেশি মাত্রাতেই হবে। এটা ঠিক যে ধর্মের দান তো যিনি শিবিরের টিচার, আচার্য বা সহায়ক আচার্য তিনিই দিচ্ছেন, আর আচার্য বা সহায়ক আচার্য হতে তো অনেক সময় লেগে যাবে। তাহলে তুমি কিভাবে ধর্মের দান দিতে পারবে? দিতে পারবে যে আচার্য ধর্মের দান দিচ্ছেন তার সহায়তা করে তুমিও ধর্মের দানের লাভ পেতে পারবে। কোনো ধর্মের আচার্য কিভাবে ধর্মের দান দেবেন যদি সাধকদের থাকার জন্য কোনো বাসস্থানই না থাকে? তাই যারা ধর্মদানের জন্য সাধকদের নিবাসস্থান বানান তারাও ধর্মদানের ভাগিদার হন, পার্টনার হন। এই রকমই যদি কেউ ভালোভাবে ব্যবস্থাই না করে তাহলে যিনি শেখাবেন তিনি কিভাবে ধর্মের দান দেবেন। তাই যারা ব্যবস্থা করেন তারাও ধর্মের দানের অংশীদার হন। স্থানও হলো ব্যবস্থাপক পাওয়া গেল, কিন্তু ধর্মসেবা দেবার জন্য কোনো ধর্মসেবক সেবিকা না থাকলে কিভাবে ঠিক মতন শেখাতে পারবেন কেউ। তাই যারা সেবক সেবিকা থাকেন তারা সকলেই ধর্মদানের ভাগিদার হন। তাই তোমরাও এভাবে ভাগিদার হয়ে ধর্মদানের লাভ পেতে পারো। আমি জানি এতে কত বড় লাভ হয়, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি। আমি যখন গুরুদেবের কাছে প্রথম শিবির করি আর তার 14 বছর পর আমার যখন আচার্য হিসেবে ধর্মদানের সৌভাগ্য লাভ হয়, মাঝে এই দীর্ঘ সময় বারবার যখনই সুযোগ পেয়েছি ওর আশ্রমে গিয়ে আমি ধর্মসেবা করতাম, আর তখন দেখেছি এটা কত বড় লাভদায়ক। আমার ধর্মের প্রগতিতে এর জন্য কত বড় লাভ হয়েছে। এই রকমই অনেক ধর্মসেবক সেবিকা আমাকে এসে বলেন যে কোনো শিবিরে ধর্মসেবা দিয়ে তাদের কত বড় লাভ হয়েছে, সাধনা কত ভালো হয়েছে, কত শক্তিশালী হয়েছে। এটা তো হবেই, নিশ্চিতই হবে। আরও খুব বড় একটা জিনিস হবে, মনে কত বড় সন্তোষ হবে এই ভেবে, আরে আমি যখন 10 দিনের শিবির করছিলাম তখন কত ধর্মসেবক সেবিকা আমার সেবা করেছিলেন, তাই জন্যই তো কত সহজেই বিনা বাধাবিঘ্নয় আমি কত ভালোভাবে 10 দিন তপস্যা করতে পেরেছি। এর বদলে এখন আমি ওইভাবে সেবা করে ঋণ শোধ করছি। কেউ আমার সেবা করেছিল, এখন আমি অন্য কারো সেবা করছি। তাই মনে খুব প্রসন্নতা হবে, খুব সন্তোষ হবে। আরও একটা খুব বড় সন্তোষ হবে, মন প্রসন্নতায় ভরে যাবে, খুব প্রফুল্লতায় ভরে যাবে। দেখবে যখন শিবির আরম্ভ হয় তখন যারা শিবিরে অংশগ্রহণ করতে আসেন তাদের মুখে বিষণ্ণতার ছাপ, উদাসীনতার ছাপ। বেচারীরা কত রকম ঝামেলার মধ্যে থেকে এসেছে, কত দুঃখের মধ্যে হয়তো এসেছে। কারুর কোনো কারণে দুঃখ, কারুর বা অন্য কোনো কারণে দুঃখ, তাই তাদের মুখ শুকনো। 10 দিন পুরো হতে হতে সকলের মুখের ভাব কত বদলে যায়, কত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, দেখে মন প্রসন্নতায় ভরে যায়। আর এখন মুখে বিষণ্ণতার ছাপ নেই, মুখ একদম উজ্জ্বল, প্রসন্ন হয়ে ওঠে। তাই তাদের দেখে তোমার মনেও প্রসন্নতা জাগবে, আনন্দ হবে। একেই মুদিতা বলা হয়, অন্যের আনন্দ দেখে আনন্দিত হওয়া। এভাবে এরকম খুব বড় সৌভাগ্য লাভ হয়। আরও একটা বড় কথা বুঝে নিতে হবে যে ভগবান বুদ্ধের সাধনার ফলে আমরা নিজেদের স্বার্থপরতা দূর করতে থাকি। সারা জীবন ধরে এত আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাপন করেছি, স্বার্থপরের জীবনযাপন করেছি, যা কিছুই পেয়েছি সবই আমার জন্য, আমারই জন্য। আর এখন এই অহংভাব দূর হতে থাকবে। কেবল আমারই জন্য কেন, অন্যদের জন্য তো হওয়া উচিত। এই ধর্মের থেকে, এই সাধনা থেকে আমার যে লাভ হয়েছে, এরকম লাভ অন্যদেরও পাওয়া উচিত। ধর্ম কেবলমাত্র নিজের মুক্তির জন্য নয়, নিজের সঙ্গে সঙ্গে অন্যদের মুক্তির জন্য। তাই জন্য এই ভেবে মন প্রসন্ন হবে, খুবই প্রসন্ন হবে, যে আমি নিজের মুক্তির জন্য যে তপ করা দরকার তা তো করছি ও করে চলেছি। এছাড়া তার সঙ্গে সঙ্গে আরও কত লোকের মুক্তির জন্য সহায়তাও করছি। মনে খুবই প্রসন্নতা জাগবে, আর এই প্রসন্নতার ফলে সাধনায় অনেক আগে এগিয়ে যাবে, খুব এগিয়ে যাবে। ধর্মের রাস্তা যতই লোক সেবা করবে, সেবা করবে আর যত সাধনা করবে, আগে এগিয়েই যেতে থাকবে, এগোতেই থাকবে। এই জন্যই বারবার সাধকদের যেমন বলি যে বছরে একটা 10 দিনে শিবির করা অত্যন্ত আবশ্যক, সেই রকমই বলছি যে বছরে একটা 10 দিনে শিবিরে ধর্মসেবা দেওয়াও সমান জরুরি, এতে খুবই লাভবান হবে। কখনো যদি পুরো দশ দিনে সেবা না দিতে পারো তো শিবিরের ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে কথা বলে কম সময়ের জন্য আসতে পারো, দুদিনের জন্য আসতে পারো, তিন দিনের জন্য আসতে পারো, অবশ্য যদি ওদের দরকার থাকে তবেই আসবে, অতটাই লাভ হবে। কিন্তু ভালো হবে যদি দশ দিনের জন্যই আসো, দেখবে খুব মঙ্গল হবে, খুব কল্যাণ হবে, তোমারও মঙ্গল, অন্যদেরও মঙ্গল, ধর্মে সকলেরই মঙ্গল, সবার কল্যাণ, সবার মঙ্গল, সবার কল্যাণ।
ভবতু সর্বমঙ্গলং, ভবতু সর্বমঙ্গলং, ভবতু সর্বমঙ্গলং। ফলাহ ফলাহ ফলাহ।